Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 15 декабрь душанба, Азатлык дастурларны дәвам иттерәбез. Прага студиясында хабарлар белән мен Мехрибан ва Азатлык онлайн башлаучысы Замира Шүкүр. Бүгенге дастурда түгәйткән елда өзбекстанлыклар дарамәте кәнчәгә ашты, нарх нава кәнчәгә дигән савалга җавап изланады. Җанлы мөлакатыбызда Азат Skype, Азатлык онлайн ва Азат аваз Skype мәнзилләре аркылы qatnashishingiz mumkin. Dastur avvalida so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Bugun ertalab Avstraliyaning Sidney shahrida Lind qahvaxonasida noma'lum jangarilar bir necha kishini garovga oldi. Rasmiylar qahvaxona ichkarisida 50 kishi borligini taxmin qilmoqda. Guvohlar esa garovdagilar soni bundan kamligini aytishdi. Mahalliy rasmiylar qahvaxona ichidagilarni garovga olganlar bilan muzokara olib borilayotganini ta'kidlashdi. Avstraliya televideniyasi 15 dekabr kuni ertalab qahvaxona derazasi oldida kamida 3 kishi qo'lini ko'tarib turgani, ular yonida esa arabcha yozuvi bo'lgan qora bayroq turganini namoyish qildi. Voqea guvohlari qahvaxonadan o'q ovozlari eshitilganini aytganlar. Hodisa chog'ida qurbon bo'lgan yoki yaralanganlar haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott poytaxt Kenberrada jurnalistlarga bu voqea siyosiy motivga ega yoki ega emasligini bilmasligini, ammo bunga ishora qiluvchi ayrim alomatlar borligini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 6 soatlik qamaldan so'ng qahvaxona ichkarisidan 3 erkak qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Oradan ko'p o'tmay, u yerdan yana 2 ayol qochib chiqqan. Ularning qochishi bilan bog'liq tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Keyinroq politsiya muzokarachilar garovgirlar bilan aloqaga chiqqanini bildirdi. Biroq ularning qahvaxonadagi odamlarni nima sababdan garovga olgani haqida gapirishdan bosh tortdi. Sidneyning Martin Place deb nomlanmish gavjum mavzesida joylashgan Lind qahvaxonasi hozir politsiya tomonidan o'rab olingan. Bu joyga odamlar yaqinlashtirilmayapti. Shuningdek, qahvaxona atrofidagi binolardan odamlar evakuatsiya qilingan. Ayrim taxminlarga ko'ra, Sidney qahvaxonasidagi odamlarni garovga olgan kishilar Islomiy davlat jangarilari guruhiga aloqador bo'lishi mumkin. Ushbu xabar tafsilotlari albatta saytimizda. 15 dekabr kuni Moskva birjasida yevro va dollarning rublga nisbati yangi rekord ko'rsatkichni tashkil qildi. Bugun birjada 1 AQSh dollari 60 rubldan sotildi. 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Rossiya Markaziy banki 1 dollarni 58.34 rubl deb belgilagan. Rossiya milliy valyutasi va iqtisodi jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi va Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ukraina o'zidagi iqtisodiy bo'hron bois Yevropa ittifoqiga qo'shilishi amrimahol deb hisoblaydi. Bu haqda Medvedev qalamiga mansub Rossiya va Ukraina yangi qoidalar bo'yicha yashash maqolasida yozilgan. Nezavisimaya gazetada e'lon qilingan Medvedev maqolasida yozilishicha, ittifoq parchalangandan so'ng Rossiya Ukrainaga bir necha bor iqtisodiy ko'mak ko'rsatib, deyarli uni boqib kelgan. Janob Medvedev fikricha, Ukraina bo'yniga tashqi iqtisodiy qarzdan qutulish masalasi osilgan bo'lib, mamlakat default yoqasida turibdi. Medvedev Ukrainadagi qiyinchiliklar Kiyev rahbariyatining Rossiyaga qaramlikni kamaytirish va Yevropaga yaqinlashish harakatlaridan so'ng boshlangan deb hisoblaydi. Bosh vazirga ko'ra, endilikda rasmiy Moskva qardoshlik tuyg'ulardan voz kechib, Ukrainani iqtisodiy ta'minlashni to'xtatadi. Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Rossiya hukumatini chechenistonlik huquq himoyachilarini ta'qib qilishni to'xtatish va ular himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Dushanba kuni tarqatilgan ikki tashkilotning qo'shma bayonoti qiynoqlarga qarshi qo'mita ofisiga o't qo'yilgani munosabati bilan e'lon qilindi. Ukraina sharqida hukumat kuchlar va rasparas ayirmachilar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarda aprel oyidan 7 dekabrgacha 4634 kishi halok bo'lgan, 10243 kishi yaralangan. Bu haqda BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan Ukraina sharqidagi vaziyat to'g'risidagi hisobotda aytiladi. Xabarlarimizning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 da boshlanadigan bu suhbatimiz nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan ham vaqt. Bu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishingiz mumkin. Ayni paytda Skype orqali aloqaga chiqish imkonidan mahrum tinglovchilarimiz WhatsApp, ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga SMS va xabar yo'llashlari va bu muloqotimizda ishtirok etish imkonidan foydalanishlari mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterda bugungi suhbatimiz mavzuida borayotgan mubohasida qatnashish uchun do'stlarimiz safiga qo'shiling. Tugayotgan yilda 2014-yilda o'zbekistonliklar daromadi qanchaga oshdi-yu, mamlakat bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi? Tugayotgan yilning so'nggi onlaynlaridan biri, demak, bugungi suhbatimizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu demak suhbatda ishtirok etish uchun siz ham hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'shilishingiz mumkin. Bugungi mavzuni demak tahlil qilishda, manzarani to'liqroq demak tasavvur qilishimizda bizga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz yordam beradilar. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Toshkentdan iqtisodchimiz Toshbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganingiz uchun Saparboy aka va Toshbek. Demak, Saparboy aka, o'tgan hafta Londonda markazi joylashgan Euromonitor International degan guruh O'zbekistondagi inflyatsiyaga oid o'z demak hisobotini e'lon qildi va unda O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 2014-yil va 2015-yilda Osiyo Tinch okean havzasida eng yuqori bo'lishini bildirdi. Demak, biz bu tahlil mualliflari bilan